Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Kama ulivyosikia hapo juu, basi tayari msikilizaji, ni siku nyingine nzuri kabisa ya Jumanne, msikilizaji, Juni 13, 2023. Hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, wakati kule Afrika ya Mashariki saa 10:30. Afrika ya Kati ni saa 9:30, msikilizaji. Na tayari mimi nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, niko standby kukuangushia vitu vizito, vikali na venye kila aina ya burudani na starehe na mambo mengi mazuri ya habari moto moto kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Na mwenzangu yeye anaanza kwa kucheka kwanza. Haya, kulikoni?
Jamala pishi la mchele. Okay, sawa.
Sawa kabisa.
Naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji kupitia redio wa shirika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Napotaja redio wa shirika ni vyema nitaje kuna redio moja ambayo daima iko nasi kwenye VOA Express, inaitwa Mwenedu FM. Ipo Taita Taveta kule.
Ndio.
Taita Taveta unajua ni something.
Yupo
Voi.
Ndio.
Voi ni mji.
Sawa.
Vile
vile vile usahau kuwataja wale wenzetu wa Kongo. Nambara.
Ndio tena.
Hiyo video bizambi ya Kifaransa.
Eh, sema vizuri sasa. Inaitwaje hiyo radio?
Nambari?
Sema vizuri, inaitwaje?
Nambara. Hiyo radio nambari moja, nitakwambia baadaye zaidi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Haya. VOA Express, msikilizaji, mengi tunayo na hii leo tuna mada ya uchokozi kwenye kwenye barazani.
Aha.
Mada ya semaje?
Hiyo mada ni uchokozi kwa kweli. Nasema zipi faida za kuishi peke yako bila kuoa au kuolewa?
Unajua kuna msemo unakwenda kwamba Uingereza katika kutumia lugha ya Kiingereza anakwambia mke atamwambia mumewe kama amemkosea, "Forgive me my husband please." Wani kule kwa kina Aida Isa mwelekezi wetu akwambia, "Mume wangu naomba umsamehe." Kule kwetu kule. They touch me. Jaribu uniguze kama wewe ni mwanaume, jaribu.
Atakurushia konde. Yaani uko wezi gusana naye.
Tutakuwa tunazungumzia hayo, msikilizaji, kwenye barazani. Usikose kuwa pamoja nasi na uzungumzie hilo pia, utuambie faida za kuoa
na faida za kukaa bila kuoa au bila kuolewa.
Kuna sababu nyingi umeandika kwenye
wameandika sana kwenye
wetu wa Facebook VOA Swahili.
Wameandika sana. Bila kusahau Bwire, leo ni siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu ulemavu wa ngozi duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwaunganisha. Inclusion wanasema is the strength, kuwaleta pamoja watu hawa kwa pamoja, na hilo linawapa nguvu. Kwa Kiswahili pia unaweza kusema kwamba umoja ni nguvu unapojumuisha kila mmoja kufanya au kushiriki katika masuala ya ujenzi wa taifa.
Hajua utakuwa unaangazia hilo kwa undani zaidi, kwa kutofafanulia zaidi, lakini kulikuwa na niite upumbavu fulani miaka iliyopita. Hao jamaa ambao wana ulemavu wa ngozi walikuwa wanatafutwa sana. Bado zipote ziko ama bado?
Bado zipo lakini angalau kwa sasa zimepungua kidogo, kwa sababu kama kwa hakika walikuwa wakitafutwa na hizi imani potofu kwamba wakipata viungo vyao basi unapata utajiri. Kwa hiyo watu wakawa wanawakamata, wanawaua, wanawakata mikono na vitu kama hivyo.
Kuna vitu vingine vya
kusikitisha sana Bwire.
Haya, muziki pia upo.
Bila shaka muziki hauwezi kusekana.
Tutakuwa tunagonga vibao baada ya kibao, tukiburudika tukienda hivyo hivyo.
Bila kuacha. Huwezi kuacha vibao kwenye Express. Unakwambia Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake la Express. Sasa unaniambia nianze vitu?
Ndio, nataka uanze.
Bila shaka. Kama nilivyosema, siku hii ni siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu wale wanaoishi na ulemavu wa ngozi, huadhimishwa kila Juni 13 duniani kote. Kauli mbiu ni kuunganisha, na inclusion wanasema is strength kwa kimombo, lakini kuunganisha watu wote na kuwaweka pamoja, kwamba hiyo ndio nguvu ya kujumuisha kila mmoja. Siku hii inaadhimishwa kufahamisha ulimwengu kwamba hali ya ualbino na kukanusha yale maswala potofu kabisa kuhusu hali hiyo ya ulemavu wa ngozi. Na wanakwambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio hili Desemba 18, 2014 kuadhimisha hii siku kama siku ya kimataifa ya huu uelewa wa watu wanaishi na ulemavu wa ngozi. Siku hii basi wengi waitumia kufanya uhamasishaji, kuelimisha watu duniani kote kufahamu kuhusu watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi, mahitaji yao ni yapi, nini ambacho wanafanya, na inatukumbusha kuwa kwamba usijali kwa rangi ya ngozi, kwa tofauti ya uso ya tofauti, kila mtu anastahili kuheshimiwa, kila mtu anastahili kupewa nafasi yake duniani kama mtu mwingine yeyote. Na hivyo ndivyo ambavyo hawa watu wanaoishi na ngozi, na ndivyo kauli mbiu inavyokuja safari hii. Sasa basi tunaye Daniel Musango, yeye anatoka Sense International, hii ni shirika lisilo la serikali kule nchini Kenya maeneo ya Kwale, atueleze hasa kabisa muhimu wa siku hii na yale ambayo yeye anaona kama bao ni changamoto na ya kufahamisha na ya kufanyia kazi wakati huu.
Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yana bado yanawakumba watu waliona ulemavu wa ngozi, kama kule kutengwa katika jamii, kuwa ukosefu wa vifaa vya kuwasaidia kuona vyema kama miwani, sababu watu walio ulemavu wa ngozi wote wana shida ya kuona, kuona vizuri. Na pia ukosefu wa vifaa mwafaka ama mashule mwafaka ya kuwasaidia kupata masomo, sababu mtu mwenye ana ulemavu wa ngozi hawezi ajiriwa pale shambani kama vijana wengine wote, ama akafanya kazi ya jua, kazi za jua kali, sababu ya zile changamoto za miale ya jua. Kwa hivyo unapata watu walio na mavu ya ngozi kupata usaidizi, kupata elimu bora ni muhimu zaidi, na kupata elimu bora zaidi aweze kunufaika darasani. Wengine wetu karibu more than 90% tunahitaji miwani na vifaa vingine vya kuweza kusaidia kuona vizuri. Na pia unakuta mambo mengine kama yale mambo ya ukosefu wa yale mafuta ya kujipaka, pia ni jambo kuu. Although pia tunataka pia kushukuru serikali ya Kenya kwa kuwezesha ule mradi wa kupata mafuta ya kujipaka ya watu walio na maumivu ya ngozi katika hospitali zote za serikali.
Sawa kabisa. Na kwa maana hiyo basi, pengine kwa ushauri wako wewe binafsi, kitu ambacho unapenda kuwashauri wale watu ambao wanaishi na watu wenye ulemavu wa ngozi, na kile ambacho ungependa kusema kwa kauli mbiu ya mwaka huu, kwa ushauri tu pengine kutoka kwako.
Kwa ushauri ni kuwa watu wana ulemavu wa ngozi, jambo la kwanza ni kuwa washikadau lazima kwanza waweze kufanya ile inaitwa awareness raising, ndio watu wana ulemavu wa ngozi waweze kujua ni mambo yapi ama vitengo vipi viko pale nje kuwasaidia, sababu viko vingi, watu wengi hawavijui. Alafu pia tuweze kuangalia ni vipi watapata elimu bora, kama ni mambo na kupata bursaries waweze kusaidiwa, sababu elimu bora ni muhimu sana kwao. Na pia ukiangalia mambo na kumaliza huo huko kuwatenga ama discrimination, na hiyo tunaita kama violence against people with albinism, pia ni muhimu iweze kuangaliwa, ndio pia waweze kupata waweze kukaa bila uoga wowote. Na pia kumalizia ni kuwa mashirika yaangalie kwanza sheria ambazo zitawatunza watu na ulemavu wa ngozi, kupitia waweze kutunzwa ikawa zile ile vita ama kule kutengwa, na pia kuaminika kuwa wana nguvu za kuponya watu, watu waweze kuelimishwa zaidi.
Umesikia yeye, watu waweze kuelimishwa zaidi, na hasa kuondokana na hizi potofu au imani potofu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa sana.
Mimi nilikuwa nashindwa kujua
watu wa jamii ya albino.
Wala nashindwa kujua wewe utakaje chini na muangalia mwenzako kama ukipata sehemu ya mwili wake unaenda kupata pesa. Nashindwa kuelewa.
Ni kitu cha kusikitisha.
Pesa ni bidii bwana.
Ni kazi.
Fanya biashara, chapa kazi, sio kuangalia mtu unaona nikikata mkono wake
ndio nitapata kitu.
Ndio pesa. Na ule anayepokea mkono ndio mimi.
Ndio unajiuliza yeye anaanzaje kwanza.
Si mambo mengine ya kucheka.
Hata kidogo.
Unageni juu unafikiria vitu ambavyo binadamu. Mm-hmm. Ya unakaa juu unasema huyu Sanda anaweza kuwa ananifikiria namna hii. Tumekaa na yeye lakini anaona mimi ni pesa.
Inakuaje?
Mm.
Haya basi. Basi moja kwa moja baada ya kuongea na Daniel Musango wa Sense International, tupate kibao cha muziki. Hichi kibao chake Ariel Ways, Vida Loca.
Que on mi amo soltado, we gonna lose them, I feel you,
kwiyumvira wenda tawo nabi kukira uri tira kwire kintira kirangira baby ichi kubara baza kirangira oh I love the way I'm living love is a loca.
Ariaways huyo msikilizaji la Vida Loka, mambo haya yakiwa kwenye VOA Express kutoka jikula Marekani, Washington DC.
Asa sande, si kwamba tunawahimiza watu wasioe ama wasioleke, ila tu tunajadili tu, tunaketi barazani, tunaulizana tu, tunajadiliana tu. Sasa tunaulizana, wewe kijana unaona ipi faida gani wewe kuishi peke yako? Wewe tu. Tunakuzungumzia wewe kijana ambaye unatusikiliza kupitia nambara
Manyema Radio ya Manyema nambara A
na mwenendo na kwenye voaswahili.com. Unaona faida gani zeni wewe unaona tu utaki kuishi na mtu mwingine ambaye utamuita mume wako ama mke wako? Haya, jumbe zako ama ujumbe umeuandika?
Wengi wameandika, tutasikiliza na vile tutaangalia kwa njia ya simu anasema nini. Lakini tukiangalia basi kwenye message hapa ya ujumbe wa Facebook, yuko Anyonyi Rogers anasema hakuna faida, heri ungezaliwa, maisha ni majukumu. Majukumu yatakulazimisha kufanya bidii kushirikia familia ambayo itafaidi kutokana na jasho lako.
Sasa unakimbia majukumu?
Eti, unakimbia majukumu.
Shaham Saif anasema yeye yako yupo Kagoe, Karagwe, Kagera, anasema hakuna faida yote tofauti ni kujiingiza kwenye fikra chafu za kufanya vitendo vya kingono na kufanya vitendo vya zinaa, jambo ambalo unastahili kujiepusha nalo kama unaishi na mwenzako.
Huruma Mgao anasema yani anayeona hakuna umuhimu wa kuoa au kuolewa wakati yeye katokana na ndoa, hiyo ni zaidi ya hatari. Wengine hufariki kwa mawazo kisa hakuna wa kumfariji. Sishauri mtu akae peke yake. Kwa ufupi, hakuna faida ya kuishi peke yako.
Lakini Dominic Kipto ana mawazo tofauti na haya ambayo tumeyasoma hapo juu. Yupo anasema yupo Kenya. Yeye anaona kuna faida chungu nzima. Nasikia?
Zipi anazitaja?
Na anajitegemea kama yeye mtu binafsi. Kwanza yeye ataishi na manufaa yake kulingana na uchumi wake, hakuna mtu atamsumbua. Kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi duniani, hakuna mtu atamsumbua, amlishe, ampe hela ya nywele, ampe nini, yeye ni yeye tu. Lakini anasema onu wa mzu wake, anazingatia kwamba basi
hivyo ndio anataka.
Haya,
naye pia Salima Hussein anasema jamani, kuolewa ni muhimu sana, anasema hasa kwa mwanamke, inaleta heshima katika jamii. Kama umeolewa, anasema basi jamii inakuheshimu kwa mwanamke. Huyu ni Salima Hussein.
Kuna wengine waoni hiyo heshima.
Kila mtu ana mawazo yake.
Lakini Songolo Pakala anasema kuna faida na kuna hasara. Ila inategemewa namna wewe mwenyewe utapeleka maisha yako. Faida ni kwamba unapata utulivu wa moyo, maana kuna ndoa zingine inakumaliza hamu ya kuishi. Faida nyingine, kama utaweza kutumia pesa zako vizuri, baada ya muda fulani utaweza kujiendeleza hata kujijenga zaidi. Maana wanawake hasara kulingana naye, kwamba hasara zao nyingi ni vitu visivyokuwa na manufaa yote, na kila siku wanaume wengi wanashindwa kuishi bila mke, sababu kubwa ni kuwa goigoi, watu ambao haaminiki, sio? Basi akaondolewa na mke, anahangaika sana. Lakini anaelezea kwamba unapoishi peke yako, vita vya kimataifa havipo nyumbani.
Haya, haya ni mawazo yake bila shaka. Basi moja kwa moja, Kenneth Bwire, kama unaofahamu kuna habari za dunia, tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anasomewa rasmi mashtaka kwenye jimbo analoishi la Florida katika mji wa Miami kutokana na tuhuma za kushikilia hati muhimu za serikali alipoondoka kule Marekani mwaka 2021. Trump anatarajiwa kufika kwenye mahakama ya serikali kuu nyakati za adhuhuri chini ya ulinzi mkali na kusomewa mashtaka yake na hakimu kutangaza tarehe ya kesi yake itakapoanza. Vyombo vya usalama vya serikali vimeimarisha usalama katika mji wa Miami, vikisema pia kwamba vipo tayari kuzuia ghasia kutoka kwa wafuasi wa Trump au makundi mengine yanayopinga wafuasi wake. Kutokea kufika mahakamani kwa Trump kunatokea siku tano baada ya jopo la mahakama mjini Miami kumfungulia mashtaka 37 yakiwemo 31 yanayotuhumu kushikilia hati muhimu za usalama wa taifa.
Rais wa Iran Ibrahim Raisi Jumatatu akiwa katika ziara rasmi nchini Venezuela amesema kwamba mataifa yote mawili yana maslahi sawa pamoja na mahasimu wale wale. Rais ambaye amekutana na rais wa Venezuela Nicolas Maduro alisema kwamba mataifa yao yanalenga kuimarisha biashara kutoka takriban dola bilioni 3 kila mwaka hadi dola bilioni 20 kila mwaka. Mataifa yote mawili yanakabiliwa na vikwazo vikali kutoka kwa Marekani.
Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba kombora la Russia kwenye mji wa katikati wa Ukraine wa Kryvyi Rih limeua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 28. Seri Lisak, ambaye ni gavana wa Dnipro Petrovsk, amesema kwamba Russia imeharibu majengo matano ya makazi ya ghorofa wakati wa shambulizi hilo na kwamba timu za waokozi zinaendelea kutafuta manusura.
Na mwanzilishi mwenza wa Twitter Jack Dorsey amesema kwamba India imetishia kufunga huduma za kampuni hiyo iwapo haitatii amri ya kujiepusha na kuchapisha taarifa zinazozungumzia swala la namna serikali inashughulikia maandamano ya wakulima, madai ambayo waziri mkuu Narendra Modi ametaja kuwa ya uongo. Dorsey mbaye aliondoka kwenye wadhifa wa kuongoza Twitter mwaka 2021 amesema pia India imetishia kufanya msako dhidi ya wafanyakazi wa kampuni hiyo iwapo hawataondoa taarifa walizoagizwa kuondoa kwenye mtandao huo.
Oh, yeah.
kumuita simba huyo msikilizaji, si mwingine Diamond Platinumz kutoka Dar es Salaam Tanzania, akifanya vitu vyake kama unavyomjua bure.
Hii inakwendaje?
Eh,
hii rekodi inakwendaje?
Number 1, inakwambia my number 1.
Akawa anakuwa anajaribu kumtungia mtu mashairi eh.
Inawezekana bure katika kipindi hicho wakati anatoa nyimbo alikuwa na mlenga mtu fulani maalum kabisa.
Unaweza kuchonga
kwa nambari 1 kwa. Lakini sababu bure umefanya umeuza swali zuri sana. Inabidi kama anatusikia hapa tuambie na siku tukimpata kwenye interview.
Ni mgumu sana. Ni mgumu sana. Sasa utachati tu naye umalize. Ukimwambia sasa dada kaka eh, tuanze kuongea hii tu tuambie maneno ya dada huyu dada ambaye tunazungumzia.
Itakuwa gumu.
Kila laheri.
Basi nashukuru mimi nitaendelea kufuatilia.
Hii number 1. Hii ni Simba.
Sawa sio?
Ni Simba. Unamtambua? Diamond Platinum ana kibaji. Anakubalika na anasaidia vijana pia kuendeleza vipaji vyao.
Sana.
Ama unataka ushauri nikupe?
Eh, sasa tuwaike kwenye ushauri. Bwire ndo nasema una ushauri, lakini hii ni makala ya ushauri wakati wa ushauri. Mambo ya koji Bwire unasema ya.
Eti kuna wanasiasa watabisha milango hata usiku wakikuomba kura. Wakikuomba kura, wakitoa ahadi zote. Alafu baadaye anapopata ile kura, hata namba simu badilisha.
Uwezi kumsikia tena.
Anaanza kushughulikia maslahi yake. Lakini kila mtu na ya kwake, sio?
Wanakwambia Waswahili kule kwetu.
Kwenu wapi?
Toka hiyo.
Kwenu wapi?
Kule Tanga.
Oh, wanasemaje?
Haya, wanakwambia imetoka, maana yake ndio imeenda hivyo. Au kwa Dar es Salaam mjini. Sikia toka imetoka. Tumsikize basi Mwanaisha Jabiri, mmoja vijana hao nchini Tanzania, akitoa ushauri kwa vijana wenzake ambao wanataka kujiingiza katika siasa.
Ushauri wangu kwa vijana ambao wanahitaji kuingia katika masuala ya siasa ama wengine ndio wamo kwenye siasa. Siasa kama siasa tunavyojua, mara nyingi unavyotumia wewe ndio utakavyo kupelekea mambo yako yakawa vizuri. Lakini leo hii imekuwa siasa kama ni mchezo mchafu, vijana wanaingizwa kwenye siasa na kutumiwa na viongozi kwa maslahi yao binafsi. Kwa hiyo kijana lazima utumie akili vizuri unapotaka kuingia kwenye siasa. Siasa inasaidia kiupande mwingine, kiupande mwingine na kuwa inaweza kukubomoa. Na ukitizama kuna sehemu mbalimbali kama Kenya, Tanzania, saa nyingine siasa inaleta vurugu. Kwa hiyo kama kijana, vijana wengi wanakuwa wanajitoa muhanga kwa ajili tu ya maslahi ya mtu fulani, kwa ajili ya chama fulani, lakini yule mtu ama yule mgombea anakuwa yeye ametulia nyumbani kwake na kuwatoa muhanga wale vijana kwa maslahi ya kwake yeye binafsi. Kama vijana tunatakiwa tuingie sawa kwenye siasa, lakini tuangalie kwa maslahi ya vipi ya taifa, kwa maslahi ya mtu binafsi, kwa sababu vijana ni taifa la kesho. Kijana kama kijana una mambo mengi ya kufanya. Kijana kama kijana sio siasa tu ambayo inaweza ikakuinua. Ukijiona kijana huna kazi na siasa huiwezi, ni heri tu ukatafuta kazi mbadala.
Haya, umesikia hiyo? Anakwambia heri ukatafute kazi mbadala kama uwezi kufanya hii mambo. Unaona mambo
sasa ipo katika siasa.
Sasa ndio watu wanavyofikiria, pengine wengi wanaojiunga huko vijana.
Gaga.
Aha.
Kuna kampuni moja ya mabasi kule Kampala inaitwa Gaga. Kampuni nzuri sana. Lakini huu ni wimbo.
Huu ni wimbo sasa.
Ni wanani
wa kampuni unazungumzia wewe? Masauti huyo msikilizaji.
VOA Express.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Chako IG venye vifilto na pendeza kamdo. When you make crush girl all day, all day. Najua we mistitoka, unajulika na kote. Wanakutambua wengi lakini kwako sikajitamba. Nipe na pake kidogo, jani kidogo, nijeleze ni kidogo, vile nina zamana. Right for your love, girl.
kipamba nimechizi, ila moyo nashinda kujizuia. Hata kama anijui, nikimuona moyo wangu natulia. I'd rather go blind when I see you with another man. Who's gonna catch that link? All day, this feeling you give me, I'm falling for you.
Kimegogaga msikilizaji, masauti huyo akitoweka taratibu katika View Express katika kibao chetu cha leo. Mambo ni mazito kweli kweli kutoka hapa Washington DC. Bila unasikia vitu hivyo, kimegogaga.
Haya.
Sasa bila baada ya hapo,
you make me go gaga, maana
najua unakuwa ndio unasema mtafuti nani masauti tunakusha tuambie.
Unasema imetoka hiyo.
Ndio barake.
Nini kinafanyika na Mbappe?
Na mimi nataka nikuulize, Mbappe wanasema anachomoka, ndio habari ikizungumza huku na kule kwamba sasa pengine anaelekea wapi? Real Madrid. Je, kilo inatumia au nini
kuliko kama hiyo katika dirisha la uhamisho lo malizika. Haikwenda jinsi ambavyo ilitarajiwa. Sasa ameamua naenda ama vipi?
Sasa ndio swali ambalo kila mmoja anajiuliza.
Naambiwa kwamba kule PSG amewaambia kwamba hana nia nyingine ya kuendeleza mkataba zaidi. Kwa hivyo PSG wanasema heri wamuuze sasa hivi kabla ya kufika mwaka ujao, sio?
Alafu akakosa kila kitu.
Kuliko wamwachilia aende hivyo hivyo tu bila chochote. Sasa heri wamuuze kwa sasa hivi. Madrid wamesema hapo tayari.
Sasa hiyo ndio kazi kubwa, kila mtu anasubiri
anapokwenda kule ile nambari yake
kwamba ataenda kule au vipi.
Na ile nambari yake anayocheza si ndio Vinicius Junior, utamkalisha Vinicius?
Haiwezekani Vinicius akakaa chini, wewe mwenyewe unajua hili.
Sasa akisema umwende upande wa kulia watamkalisha Rodrigo?
Haiwezekani.
Haya, watapambana wenyewe. Inayotamba ni hiyo mojawapo ambayo ipo katika mitandao ya Twitter kila mahali. Nini kingine kinatamba Sunday?
Kingine ni hapa Marekani bure. Ligi ya NBA ilikamilika hapo jana usiku. Wataalam Denver Nuggets wameweka historia Kenneth Bire kwa mara ya kwanza kutoa taji la NBA, kuvaa ile pete na kubeba lile kombe na kuwa mabingwa wa ligi ya NBA hapa Marekani. Ama kwa hakika ni mchezo wa kihistoria, ni historia kwa Nuggets. Wanatamba kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wamechukua lile kombe lao. Mchezaji wao Nikola Jokic au Jokic ametamba kweli kweli, pointi 28 kwenye ule mchezo bwile. Kijana huyu kwa kusema kweli, Denver wanajitambia kuwa na kijana mwenye uwezo mkubwa, na kiasi kwamba Miami Heat walishindwa kabisa kumzuia. Huyu jamaa ni hatari, sio mchezo.
Afrika Mashariki Bandari inatamba sana huko Tanzania. Napoona kwenye tweets za Tanzania na kwenye mitandao
hiyo habari inatamba sana
Bandari kulikoni Sunday jamii.
Kwa sababu kama unaviona wachambuzi na watu kule nchini Tanzania wengi wakisema kama mkataba huo una mapungufu, wanaona hauko sawa, wengine wakipiga kelele kama vile Bandari inauzwa. Lakini rais wa nchi amepiga leo, amesema kabisa mwenyewe kwamba jamani, bado mnasema sana, hakuna nchi inauzwa hapa, hakuna bandari inauzwa hapa, hamna kitu kinauzwa nchi hii. Sasa
ndio maneno ya kutunga tu. Wanatunga tunga tu kwamba nchi inauzwa,
bandari inauzwa.
Haya,
muda nao unakimbia.
Kwa wanja huu, tuondoke.
Bila shaka. Sasa langu jina Sunday Shomari, nikiwa na Kenneth Bwire upande wa pili. Aida Isa. Tunawashukuru Mary Mgawe msimamizi. Pata kitu hicho. Number 1 na VOA inaendelea kuwa number 1.